Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Spiritu Santu. Il-grazzja Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għada fl-Spiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Merba bikom il-koll li ġejtu għawn il-lejla biex ħanibdew dan Tridum Qaddes. U qudiem jiġu il-kliem ta' Missierna San Franġisk l-imħabba mhix maħbuba. U aħna qegħdin nagħtu prova li din l-imħabba aħna qegħdin nippruvaw inħobbuha mill-aħjar li nistgħu. L-ewwel nett biex nieħdu sehem u nirċievu l-Ewkaristija li hija s-sagrament tal-imħabba u t-tieni wkoll biex inqiemu l-qaddisin Franġiskani, speċjalment il-Sant'Antin, illi verament f'ħajjithom urew din l-imħabba għal Alla. Ejja aħna wkoll ħutu fuq l-eżempju tal-qaddisin tagħna nimitawhom u nħobbu lil Alla f'kollox u qabel kollox. U dawk id-drabi li forsi nqasna ejja nitolbuh il-maħfra tan-nuqqasijiet tagħna ħalli niċċelebraw kif jixraq dawn il-misteri qaddisa li llejla qegħdin noffruhom għal Karmel qabela. Nisqar l-Alla li jista' kollox u li komħuti li jnaddi bħafna bil-ħsieb, bil-klim, bil-għamil u bil-ħallej d-mirijieti, ħtijatijaj, bl-akbar ħtijatijaj. Għalek nittu fil-limqazza Marija dejjem verġni, il-lanġlu l-qaddisin kolla u li l-komħuti biex tolbu għalija il-mulej għalla tagħna. Iħenna li jna għalla li jista kollu xaħfilna naddu bitna u jwassalna għal-ħajja ta' dejjem. Gloria. nitolbu o alla tadejem li tistakollox interit li l-poplu tijek i kollu f-Sant'Annin ta' Padova predikaturare fuajnu na kbira u dime f-tiġijiet tijow għamili għajie għafmana u jibedna min kolem għalli nimxu sewa skont it-talim nisrani dan nitolbu lek bibnek Ġesu Kristu li ju sitna li ju għalla u mijek jiex u jisaltan flimkien ma l-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
Amen. Għari minn ktieb tal-Apostli. F'dak iż-żmien, Pawlu għal presbiteri tal-Knisja ta' Efesu. Ħudu ħsieb ta' konfuskom u tal-merla kollha li l-Ispirtu Santu għamilkom qasha tagħha biex tirgħu l-Knisja ta' Alla li huwa kiseb demu stess. Jiena naf li wara li nitlaqin jidħlu foskom il-pup qalila li l-merla ma jaħfru ilix. U minn foskom stess għati hommu xi wħud li jalmu dak li huwa kontra s-sewwa bil-ħsieb li dawru d-dixxibli għal warajhom. Għalhekk iftħu għajnejkom. Ftakru kif għal 3 snin sħaħ lejlu nar qatt ma waqaf tinwissi bidmu f'għajnejja lil kull wieħed minnkom. U issa nitlaqkom f'idejn Alla u l-kelma tal-grazza tiegħu. Dik il-kelma li għandha l-qawwa li tibnikom u tagħtikom semkom fost dawk li huma konsagrati lilu. Fidda deb u l-bista tieħor qatt ma xtaqthom. Intom stess tafu li kienu dawn idejja li ħadmu għall-tiġijiet tiegħi u ta' sħabi f'kollox urejtkom li b'xogħol ibes bħal dan tagħna għandna nieħdu ħsibnejn u lil min huwa fil-bżonn waqt li niftakru fi kliem il-Mulej Ġesu li qal min jagħti u aktar ħin imin jieħu. Kif temm jgħid dan niżel għalkub teħ jitlob magħhom l-kol. Imbagħad infexxew l-kol f'bikja kbira u bdew jagħnqu l-Pawlu jbusuh. L-aktar li ħassew għax qalilhom li qatt aktar ma kienu se jerġgħu jarawwiċċu, imbagħad wasluh sal-ġifen. Il-kelma tal-Mulej. Sarm sponsorjali, slaten tal-art għannu lill-Alla.
Slaten tal-art għannu lill-Alla.
Ibad u Alla l-qawwa tiegħek, wetta u Alla dik il-qawwa li ħaddim tal-ina. Lejn it-tempju tiegħek f'Ġerusalem, għalik slaten iġibu lotjiet flimkien.
Slaten tal-art għannu lill-Alla.
Slaten tal-art għannu lill-Alla. Faħru bid-daq li sid il-Mulej. Lil dak li jirkef fuq is-smawiet ta' dejjem, għarrawh se jsemma leħnu leħen qawwi, għarfu l-qawwa ta' Alla flimkien. Fuq Iżrael il-kobor tiegħu, fis-smawiet il-qawwa tiegħu, tal-biża Alla fis-santwarju tiegħu, u Alla ta' Iżrael li jagħti qawwa u ħila l-poplu tiegħu flimkien. Il-kelma tiegħek mulej hija l-verità. Għaddisna permezz tal-verità.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Il-mulej magħkom. Ari mill-Evangelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien, Ġesu refa' jnejh lejn is-sema talab u qal: Missier, għaddi jisħarisom f'ismek dawk li inti tajtni biex ikunu ħaġa waħda bħalna. Kemm domt magħhom, jien ħaristhom fl-isem tiegħek, l-isem li tajtni, u jien ħadd ħsiebhom, u ħadd minnhom għand tilef ħlif bejn it-telfien biex isseħħ l-Iskrittura. Imma issa jiena ċej għandek u qiegħed ngħidan kif għadni fid-dinja biex huma jkollhom fihom il-ferħ sħiħ tiegħi. Jiena tajthom il-kelma tiegħek u d-dinja batithom. Għalhekk mhumiex tad-dinja kif jiena m'inhix tad-dinja. Ma nitolbokx li twarrabhom mid-dinja imma li tħarrishom mill-ħażin. Huma mhumiex tad-dinja bħalma jien m'inhix tad-dinja. Qaddishom permezz tal-verità. Il-kelma tiegħek hi l-verità. Kif inti baklili fid-dinja, hekk jiena baklilhom fid-dinja. U jien minħabba fihom nagħti ħajti biex huma wkoll ikunu mqazzin permezz tal-verità.
Il-kelma tal-Mulej.
Tifhili le Kristu.
Dawk li qegħdin jagħmlu fis-sema għax huma moqogħdin ma' Kristu b'mod aktar intimu, jgħidu lill-Knisja biex tissaħħaħ u tgħix is-sejħa tal-Qdusija. Ħuti Franġiskani, Devoti u li Sant'Antnin ta' Padova. Dan it-tagħlim il-Katekiżmu uffiċjali tal-Knisja jurina mal-ewwel biċ-ċar x'inhu l-iskop tal-festi. L-Knisja tridna li niċċelebraw ġieħ il-Qaddisin tul is-sena liturġika. Għax il-Qaddisin qed jgħixu diġà fil-preżenza ta' Alla, allura huma ta' għajnuna għalina aħna li għadna mexjin f'din id-dinja lejn is-sema pajjiżna. Tajjeb li niftakru li Alla ħalaq il-bniedem biex jgħix fil-Qdusija, ħalq fuq ġbija tiegħu stess. Iżda minħabba t-tlub tilef il-ħbibirja m'Alla u tilef anke l-istat naturali tal-grazzja, tal-Qdusija. U għalhekk Alla nnifsu, għax huwa missier imħabba, missier li jrid is-salvazzjoni tal-bniedem, hija is-salvazzjoni biex il-bniedem jerġa' jgħix il-Qdusija. B'hekk nistgħu ngħidu ħuti fi ftit kliem li l-istorja tas-salvazzjoni mhijiex ħaġa oħra li stedina mill-ġdid, opportunità oħra ġdida lill-bniedem biex jgħix il-Qdusija, biex jgħix il-veru skop tal-ħajja tiegħu. U dan Kristu nissu jistqarru. Ġisu Kristu jistqarru jgħid, jien ma ġejx nikkundanna l-bniedem, ma ġejt biex il-bniedem jindem u jsalva. Kristu nnifsu jgħidilna kunu qaddisin bħal ma hu qaddis missierna fis-smawiet. Saħuti, l-esperjenza tal-ħajja tal-limna li nafu li mhux faċli li ngħixu l-Qdusija. Illa għaliex il-bniedem iddajjef. In-natura tiegħu saret dajfa, il-bniedem sar vittma tal-imħabba u l-egoiżmu, daħal l-egoiżmu fil-ħajja tal-bniedem. U nafu kemm ħafna drabi u dal-egoiżmu li jikkontrolla l-ħajja tagħna. U li ma jħallinix jagħmelilna tant diffiċli biex ngħixu l-Qdusija. Li fl-aħħar mill-aħħar il-Qdusija hija mibnija fuq l-imħabba. Fuq l-imħabba lejn Alla u l-imħabba lejn il-proxmu. L-esperjenza tal-ħajja turina ħuti kemm il-qawwa tal-ħażen ma tieqaf qatt u qatt li tipprova tfixkilna biex ngħixu dan id-don tal-Qdusija. Mela ħuti minn dan li għedna, nittama li l-kull kemm aħna nkunu konvinti mill-iskop veru ta' dawn il-festi li aħna niċċelebraw ġieħ il-Qaddisin tagħna. U b'mod speċjali aħna f'dawn il-jiem li qegħdin nagħtu ġieħ il-Sant'Antnin ta' Padova biex ngħixu dejjem aktar il-ħajja mibnija fuq il-valur insara. U naħseb jiena hawnhekk ħuti. Il-Sant'Antnin għandna bżonn nitolbuh xi ħaġa li d-donna qegħdin nitilfuha. Aħna ġejmin nitolbu santa nin meta nitilfu xi ħaġa, hu ġvera. Ejjew nitolbuh. Ħalli ma nitilfux għaliex qegħdin nitilfu nitbiedu ħafna mill-veru skop tal-festi tagħna. Disgrazzjatament f'Malta il-festi tagħna qegħdin norbtuha issa mal-kultura, mat-tradizzjoni Maltija. U qegħdin inwarbu bil-mod il-mod mingħajr ma aħna nindunaw kemm qed jitwarrab l-iskop qaddis tal-festi tagħna. Tolbuh din il-grazzja Sant'Annin, ħalli jgħinna biex jagħtina l-aqal, il-kuraġġ li tant għandna bżonn. Għax illum nafu li kif nippruvaw nippreżentaw xi ħaġa marbuta mal-valur insara tal-ħajja l-irwiefen kollha jqumu. Bl-iskuża tal-famuż progress li ftaħna moħħna, ma għadniex moħħna marbutin bħalma kienu ta' qabilna. U naħseb ħuti il-fatti ta' madwana li qegħdin naraw qed juruna xi jfisser meta l-bniedem jitlef l-iskop qaddis tal-ħajja tiegħu. Għajduri daqsxejn dawn fil-ġimgħa li għaddiet qatt konna nobsru barra li għaddejjin ġeġa mill-esperjenza tal-gwerra ġewwa l-Ukraina, alla vor hemm tant gwerer oħrajn, u meta x'kultant ninsewhom, qed nidrawhom il-gwered. Qed nidrawhom il-gwered. Qatt konna nobsru li sa naraw esperjenza jibsa bħal dik ġuvni ta' 18 sena jidħol ġo klassi tal-kindergarten u joqtol ma' 17-18 tifer żgħar. Għajdu li daqsxejn il-bniedem fiex wasalna. Dan hu l-iskop tal-ħajja tagħna, dan hu il-progress fil-ħajja tagħna tal-lum. U dan nafu mhux l-ewwel wieħed, għaddejjin daw, kultant dejjem nisimgħu daw l-istejjer. Fejn hu l-progress? Tillef l-iskop tal-ħajja il-bniedem. L-egoizmu, l-individualizmu, dak li jaqbel lili, dak li joġob lili. Basta nkun paxxutin, basta nkun kuntentin. Ejjew uti dawn il-jiem nofruhom il-Sant'Annin verament. U nitgħallmu minnu, għandu ħafna xi għallimna Sant'Annin għall-ħajja tagħna tal-lum. Jalla nisiltu kelma ta' kuraġġ u ta' tama. Nisiltu kelma tal-in prattiku li jgħod għall-ħajja tagħna tal-lum. Jalla Sant'Annin għalina jkun id-daw li t-tama li tant għandna bżonn u dimidlamijiet tal-ħajja tal-lum. Nisiltu kelma ta' mħabba biex nikkontrollaw dan l-egoizmu, dan l-individualizmu li tant qed ikun ta' tbatija żejda fil-ħajja tagħna. Nisiltu kelma pożittiva dwar is-sabieħ tal-ħajja ta' madwarna. Għax il-ħajja ta' madwarna kemm aħna bħala kif ukoll il-ħolqien kollu ħuti, aħna l-koll frott tal-imħabba ta' Alla. Il-ħolqien ta' madwarna huwa frott tal-imħabba ta' huwa sinjal tal-imħabba u tal-kobor ta' Alla. Għalhekk ħuti jiena ma nixtieqx li nogħdu nintilfu ħafna rakkonti fuq il-ħajja ta' Sant'Annin u l-mirakli tiegħu dawk diġà nafuhom. Nisiltu siltiet partikolari mill-ħajja tiegħu li nħoss li għandhom messaġġ qawwi għall-ħajja tagħna tal-lum. Ewwel xejn qabel xejn ħuti niftakru li Antonio ma twelidx qaddis. Għandna t-tentazzjoni aħna li l-qaddisin xi kultant nagħmluhom qaddisin minn ġu f'omhom. Waħda biss nafu li kienet qaddisa minn ġu f'omha, Omna Marija l-Immakolata u San Ġwan Battista wkoll, mhux vera. Li tqaddis il-preżenza ta' Ġesù, tqaddis fil-ġuf tommu. Sant'Annin ħuti sar qaddis. Sar qaddis bil-ħidma tiegħu. U għalhekk aħna se nħarsu lejh biex ngħixu biex jgħinna kif aħna nistgħu ngħixu dan id-don tal-qdusija li fil-ħajja tal-lum tant għandna bżonn. Għalhekk matul dawn it-tliet ijiem aħna se nħarsu lejn il-ħajja ta' Sant'Annin ta' tliet aspetti. Antonio ta' Padova għex il-qdusija għax kellu trobbija għalija, kellu trobbija mibnija fuq il-valur insara tal-ħajja, fuq il-valur insara tal-familja. Antonio Tapodo veċi il-Qdusija għax ħabb, qari, studja, għex u għallem u xandar il-kelma tal-la. Tielet aspett, Antonio Tapodo veċi il-Qdusija għax kellu xewqa kbira li jmut martri għall-Kristu. Antonio mela ta' Padova jiex il-Qdusija għax kellu trobbija għaqlija mibrija fuq il-valur insara tal-familja. Minn dak li nsibu miktub dwar it-tfulija tal-qaddis tagħna, nafu li twiret fil-Lisbona fil-Belkapitali ta' Portugal, twiret minn familja nobri minn siru Martin u ommu Teresa, nafu ċert li minn siru Martin ġej minn famula familja famuża ta' Goffredo ta' Tabujon li fl-1099 kien issielet u rebaħ mill-ġdid il-belt ta' Ġerusalemm minn taħt il-ħatma tal-Iżlam. Mat-twelid ħaduh għall-Mamudija u tagħu l-isem ta' Ferdinandu. U ta' 10 snin batuh fl-iskola tal-katedral biex hemmhekk fejn kien hemm tsijuh u jgħid mill-kallonġli ikompli jiġ vera jikber u jissaħħa fis-sejħa Nisranija. Mela minn dan il-ftit tagħrif futi, mal-ewwel indunaw. Kemm Antonio kellu ġenituri responsabbli u ta' prinċipji insara. Responsabbli għax wara twelid ħaduħa l-Mamudija. Ġenituri responsabbli għax meta beda jikber ħadu ħsieb ukoll għall-edukazzjoni tiegħu, għat-trobbija tiegħu. Mela jidher ċar ħuti, jidher ċar, l-lum u ġvera se nħarsu lejn sandantnin u aħna fit-trobbija tiegħu biex noħorġu t-talima f'mod speċjali li tant għandna bżonn fil-ħajja tagħna tal-lum biex nerġgħu niskopru s-sabieħ tas-sagrament tal-familja, tas-sagrament taż-żwieġ. Illum għaddejjin minn mentalità liberali għal kollox anke f'pajjiżna ma noqgħodux neħbew wara subajna. Ara ma nserħux rasna mill-knejjes u l-festeri għandna. Għax waqajna vittma ta' dawn l-idejat liberali llum bl-iskuża tal-progress u qed tinwarbu lill-valur insara dejjem aktar ma jgħaddi żmien il-valur insara bil-mod il-mod dejjem qegħdin jitwarbu. Dejjem qegħdin jitwarbu mis-soċjetà Maltija. Ħuti. Illum, meta anke niġu nitkellmu mill-familja, il-ment li ta' tal-lum, tafu x'jitfisser familja llum? Grupp ta' nies huma minn huma. Huma x'in huma li joqogħdu taħt l-istess saqaf. Dik il-familja llum. Imma aħna li. Aħna lina l-familja hija s-sagrament tal-familja. Iż-żwieġ imqaddes bil-qawwa tas-sagrament. U minn dan irridu nitalmu minn sandantnin illum mill-eżempju tal-ġenituri tiegħu x'għandha tfisser, x'għandu jfisser iż-żwieġ sagrament. Din hija realtà ħuti li qed ngħixu anke f'pajjiżna llum. U għalhekk għandna bżonn nirrikorru lejn sant'Annin. Illa għaliex il-familja Nisranija il-familja mibnija fuq il-valur insara qed taħrab minn taħt idejna. Qed taħrab minn taħt idejna. U dan kollu bl-iskuża tal-famuż progress. Il-progress fil-ħajja tagħna tal-lum. Ejju ti verament allura illum nitalmu u nitħeġġu u nkunu dejjem aktar konvinti. X'għandu jfisser, x'inhu għalina jfisser iż-żwieġ nisrani, iż-żwieġ sagrament. Nitolbu l-Sant'Anni biex jagħtina l-koraġġ. U speċjalment nitolbu jagħtina l-erf li kellu hu. Speċjalment mill-kelma tal-Alla dak li nitħattu għadha fuqu. Hemmhekk iridu nsibu aħna il-qofol, il-pedament tal-familja sagrament. Ħuti, għanna responsabilità kbira aħna l-adulti, u dim iż-żar tagħna, u dim l-rajjes tagħna. Illa lix familja qegħdin nippreżentawlhom illum. U ma noqogħdu nwaħlu f'ħadd, u ma noqogħdu nsibu skużi ta' xejn. U dawn għandhom ifissru għanina l-qaddis inħuti. Li jixprunawna biex kemm jista' jkun aħna niddefendu l-valur insara tal-ħajja li kontinwament qegħdin jitwarbu mis-soċjetà tagħna. U llum mod speċjali mill-familji tagħna. Ma nistennewx il-miraklu ħuti. Il-miraklu Alla jagħmilu meta jkun hemm bżonn u meta jara l-vera l-fidi l-bżonn. Hemm bżonn li jkollna l-kuraġġ biex bħal Antonio aħna, bħal ġenituri tiegħu, ġenituri responsabbli, għarfu l-ħtieġa qabel xejn tal-Magħmudija. Illum Alla jbierek diħ anke l-idea, it-tfal ħalluha meta jikbru nitgħamdu, jażlu huma. Dik hi l-mentalità tal-lum. Hawn affarijiet qegħdin narawhom, ngħixuhom qegħdin iġġieħ fis-soċjetà tagħna. U forsi minn nies li jkunu hawn magħna l-knejjes, imma qegħdin nilagħbu wisq man-nar. Fejn joġobna ma' Alla, fejn ma joġobniex il-progress illum, għax ftaħna moqna. Għax m'għadniex bħal qabel nibilgħu kollox, għax hekk qed jippruvaw ipinġulna uti. Hekk qed jippruvaw ipinġulna. Ġenituri bħalma kellu santan ngħidu ġvera li mal-ewwel għarfu il-bżonn ġvera il-ħtieġa tas-sagrament tal-Magħmudija. Is-sagrament tal-Magħmudija li allura jitlob issa r-responsabilità. U daw jurulna biċċar il-ġenituri ta' Antonio. Għax ħaduh il-katedra biex jitgħallem minn hemmhekk ħaduh anke fis-skola oħra biex ikompli dejjem taraw li hu bniedem ta' ċertu intelligenza. U hawn iridu jifhmu l-ġenituri tagħna ħuti. La ħafna drabi disgraċjatament ukoll donnu l-Magħmudija sajra xi ħaġa tradizzjoni għallu għandek tarbija mhux tagħmilha. U ħafna mill-ġenituri tagħna disgraċjatament mhux qegħdin jifhmu bir-responsabilità li inti meta ħadd tarbija biex titgħammet ir-responsabilità qed taqa' fuqek bħala omm bħala missier biex dik it-tarbija tagħtiha trobbija nisranija. U anke noqogħdu attenti rigward il-parrinijiet. Ħafna drabi aħna l-parrinijiet forsi llum qed tinbidel ma qabel in-nannijiet jew it-tit jew jekk jista' jkun iridu jkunu żgħar. Għaliex għaliex il-parrinijiet qegħdin hemmhekk biex jekk jonqsu l-ġenituri kemm ir-responsabilità tagħhom. Int bħala parrinu responsabbli dik it-tarbija jkollha dak it-tifel dik it-tifla jkollha trobbija nisranija. Mhumiex hemmhekk għal xejn il-parrinijiet. Dan hu t-tagħlim ħuti li tant għandna bżonn li nerġgħu nissaħħu fih f'żminijietna. Dan hu li għandna nitolbuh illum is-santa tnejn. Illa li x'nafu kemm il-familji tagħna għaddejjim minn provi kbar illum. Għaddejjim minn provi kbar. Mhux faċli li koppja nisranija tgħix verament issejħa nisranija tagħha. Għax is-soċjetà tal-lum twarraba. 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 U għalhekk qegħdin naraw dak li qegħdin naraw fil-familji tagħna ħuti. Illa tlifna l-iskop qaddis tal-ħajja tal-familja. Tlifna l-iskop tas-sagrament taż-żwieġ nisrani, ta' familja nisranija. U din hija l-ewwel tagħlima lilhom mhux vera. Nittama li l-kol kemm aħna nifhmu li hija kelma li tant għandna bżonn li nixtarru naħsbu fuqha. Għaliex jekk nibqgħu sejjin b'din il-mentalità jien meta nħares lejn it-tfal ngħid x'familji sa jsibu daw, Și ideea ta familie e din Iedu. Ftakar, kelli zewċ okkazjoni meta kon kappellan ta' Slima, kenna zewċ atturi li mietu, kienu famużi ġvera Allino Grek, Ġema Bortelli, kienu kolla jgħodu fil-parroċċa tagħna. Niftakar kważi fid-dmuħ b'għajnejja ta' fuqhom meta ċaħadtek kellek l-atturi kollha, miġburin. Għettilhom tuna. Tuna storja ta' familja vera nisranija. Kemm għandna għaddejjin drammi u jeħtaqwa mill-ieħor għal grazzja tal-Alla kiekollhom minn daqshekk. Imma fejn huma l-valuri nsara? Nistħu qegħdin nistħu għax mhumiex popolari. Mhumiex popolari. Il-valuri nsara fil-ħajja tal-familja mhumiex popolari llum, allura ma nippreżentawhomx. Għax ma jkunux popolari, ma jseguhomx. Dik hi l-mentalità tal-lum ara ħuti. Dawk huma l-ereżiji fil-ħajja tagħna tal-lum li Antonio kellu jħabba twiċċu ma tant ereżiji fi żminijiet. Dawn huma l-ereżiji fil-ħajja tagħna tal-lum ħuti. Jalla ħuti mela mitrobija tal-qaddis tagħna Antonio. E jew napprezzaw mġdid verament id-don tas-sagrament taż-żwieġ. Id-don tas-sagrament tal-mumudija ta' ulidna. U ma nħarsux lejhom biss bħala tradizzjoni, bħala parti mill-kultura tagħna. Għax hu wajb jekk ma tiżewweġ fil-Knisja. Għax hu wajb jekk għandek tarbija forsi u ma toħodix taqal mamudija. Nitolbu ħirsant għannieħu tillejla ħalli verament mitrobbija tiegħu nitgħallmu. Nerġgħu napprezzaw is-sabiħ tal-ħajja tal-familji tagħna. Ngħid għalija personali kien xokk meta f'pajjiżna għaddiet il-liġi tad-divorzju, kont ngħid li aħna l-familji tagħna tant huma maqudin tantek, eppure rajna. Kemm konna żbaljati. Kemm konna żbaljati. U kemm dawn il-folu li naraw fil-festi. Kemm dawn il-folu li naraw miġburin madwar l-istatwi tagħna jċaxbu nkantaw. Ma fisser xejn xi nġejn għall-fatti, xin qed niġu għall-provi. Ma jfissru xejn għalina l-qaddisin qegħdin ħuti. Għalhekk il-lejla u kbir Sant'Antnin. Nixtieq qabel żejn nippreżentawlek il-familji tagħna. Ħuxibhom int. Urijom kemm għandhom japprezzaw id-don tal-familja. Lill-familja frott tal-istess imħabba tal-Alla. Alla rid jagħti lill-bniedem is-sem fil-kreazzjoni fil-ħolqien ta' bnedmin ġodna. Urijom japprezzaw id-don ta' tnissil u twelid ta' tarbija. Fejn illum ukoll għandna sħab iswed tal-abort għaddej fuq pajjiżna. Sħab iswed li ma noqgħodux attenti faċli jkaxkarna miegħu b'tant skużi. Ejna Sant'Antnin. Bijiet minna dan il-flagell tal-abort. Ejna Sant'Antnin, mod speċjali l-missieritu l-ommijiet biex ma jaqtawx qalbhom fil-momenti tal-provi li jridu jgħaddu minnhom. Għax iż-żwieġ ukoll, iż-żwieġ nisrani huwa mixja ma' Kristu. U Kristu kien ċar minn irid jimxi warajja irid jerfa salibu. U dan hu gwaj ieħor. Din hija ereżija oħra ta' żmienna li nippretendu li ngħixu ħajja mingħajr sakrifiċċju, mingħajr salib. U ħafna mit-tfarrik tal-familji tagħna dak huwa l-erq, il-ħarba mis-sakrifiċċju. ħadd ma jissapport il-ħadd, ħadd ma jrid jgħadel lil-ħadd. Kulħadd jaħseb li hu kollox, li hu t-tajjeb, li kulħadd għandu jqgħod għalih, kulħadd għandu jaħsibha bħalu. Intom hawn preżenti ġenituri tafu x'jiġifieri. Kemm għandna bżonn lill-familji tagħna jkollhom dak ir-rispett lej xulxin, dik l-imħabba lej xulxin, dik il-modrija, dik il-paċenzja. Mhux darba, mhux tnejn, imma sal-aħħar nifs tal-ħajja tagħna. Għaliex? Għax aħna minn aħna l-kol kemm aħna nibqgħu bnedmin minn dajfa. Nibqgħu bnedmin minn dajfa. Ħadd minna muqaddis. Ħadd minna matwilet qaddis. Kol kemm aħna qed inġorru l-effetti tad-dnub fuqna. Il-kol kemm aħna hemm l-egoiżmu li jagħtem ġo fina. Sal-grazzja taż-żwieġ, l-miż-żewġin tgħinhom biex jikkontrollaw dak l-egoiżmu. Ma kemm qegħdin infittxu din l-għajnuna spiritwali? M'aħniex inħossu bżonn ta' Alla. Meta forsi niġu darna mal-ħajt. Jew tiġi xi marda fuqna, jew xi accident, allura hemmhekk hemm mard, infittxu l-Alla mbagħad. Ejna santannin sabiex verament dawn il-jiem li aħna qegħdin naqtu ġieħa lilek. Illum mod speċjali jagħtina l-għajnuna biex napprezzaw id-don tal-familja nisranija. Tal-familja mibnija fuq il-valur insara, tal-familja kif ħarġet minn idejn Alla. U kbir Mqaddis Antonju, dan kollu nitolbuk għax inti twelit u trabbejt familja mibnija fuq il-valur insara tal-ħajja. Ikun infaħħar Ġesu Kristu.
Infaħru l-Alla fil-kobor tal-qaddisin tiegħu għall-intercessjoni tad-Dottur Evangeliku Sant'Annin ta' Padova nitolbu ħidawwa lill-moħħ tagħna biex nafu nfasslu ħajjitna fid-dawl tal-Vanġelu biex ikun jistoqilna dejjem l-għajnuna tiegħek.
Nitolbu għall-mexxejja tal-Knisja biex jaqdu dmirhom bil-fedeltà. Ħalli waslunna l-aħbar it-tajba tal-Evanġelju, nitolbu.
Ismana, nitolbu kmulej.
Nitolbu għal-paċi u l-gbil bejn il-nazzjonijiet u biex kulħadd ikollu għajxin diċenti u sigurta għal-familja tiegħu, nitolbu.
Ismana, nitolbu kmulej.
Nitolbu għall-anzjani, morda u membri batuti tal-komunità nisranija biex jisibu fina appoġġ u għajnuna fil-bżonnijiet tagħhom, nitolbu. Nitolbu għat-tfal u żgħażagħ tagħna biex bl-interċessjoni ta' Sant'Antnin iħarsu s-safa tagħhom u jikbru fl-erf u fil-aqal billi jħarbu dak kollu li jista' jtellef is-sbuħija tal-ferħ sinċir fl-età tagħhom, nitolbu. Nitolbu għalina l-inġbarna fl-imkien biex infaħru l-Alla għad-don ta' Sant'Antnin biex nieħdu bis-serjetà id-dmil li nitalmu l-kelma tal-Alla u ta' spiss nersqu għall-ħobs qaddis tal-Iskrittura u tal-Ewkaristija, nitolbu.
Ismana nitolbu. Mulej Alla tagħna għati l-għaddeja tiegħek l-Ispirtu ta' Sant'Antnin biex imġeddin froħhom bil-lena tat-tagħlim Evangeliku ikun jisħoq ilna dejjem il-ħarsin tiegħu li jżomm il-bogħod minnhom kull tiġrib fir-ruħ u l-ġisem dan nitolbuhulek bi Kristu sidna. dire che il moleato in collo a ci tubili che non ho stella fule protrato ciò il bidem le minuzione non ho stella haia in bire calla aldeia spero che la tua non in bire e con la sen fino a tua divina da Cristo per la tua nave del vino in bire che il moleato in collo a ci tubili che non in bire fatta di le ciò il nide le minuzione la linea sciorta il ruo in bire calla aldeia e tolvo hute bisdan sacrificio te utacom, e cunioggio pillalla al missir lista collos. Atina molei, levat li colna fedei nal hues addis atiec, l'Ispiritu Santo imlina vidalt al fidi, libercendem in davar Sant'Anninta Padova, fehid matiova tishrita al gloria atiec, Be Christo Sidna, il Mulei Macom, nel Lub Nalfo, nel Zucar il Mulei Allatana, se ho girato a sé un Mulei, Mister Addi, Salvatem, Stacollos, Tae Potagita Salvazione Tana, le demo con chi in Rodule Carbe Christo Sidna, al Bistim la Velfer Knisa Tiek, fil Festa da Santa Ninta Padova, int awia l'esempio tal haia tae batio, utel attal plea millek al harsin taha. Alec finché malangelo addisin colla, int annulek l'innota di fir, uneidu blaeda. Addis a seventh mulei intelaint cul dosia, Għaddes għalek nitolbu dall-offerti bil-barka tal-Spiritu tijek biex jisiru għalina għal-ġisem u id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. L-meta kien sijinata biex mirrajħi bati ħaj l-ħobs, raddi l-ħajr, qasam tal-disċipli tijew u għal. Ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara dik l-ħajr kalċi reġirad il-ħajr, tal id-disċipli tiegħu u qal, ħudu ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti l-ġdid li jibqal dejjem, id-dem li jixxedded għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Għalek kanu namlu dan tifira tal-mewtu l-għamin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofru lek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tal-salvazzjoni u jroddu lek ħajr għax oġbok til-għana u d-dimek biex naqduk.
Dakar mulej.
Ċekontana.
Ċekontana nitorbu l-Spirtu, il-Santu jaqqadna b'ġisew wieħed. L-inna l-niedu sem il-ġisew id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek mxarda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba. Flimkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha.
Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati l-inna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem fl-imkien mal-Verġni imqazza u Malla Marija, mal-raġel tagħha San Giuseppe, mal-Apostli, mas-Serafiku missierna San Franġisk, mal-Padrun tagħna Sant'Antnin ta' Padova u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamilli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu Ibnek.
Bi Kristu, ma Kristu, fi Kristu, jingħata lilek alla missier li tista kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna għamlu l-ventalla għas-salvazzjoni tagħna.
Missierna li inti f'ismewi, jitqates ismek, jiġi saltnatek, ikun it-tritin kif is-sema hekk dan fl-ar. Oħna ta' kull jum għatina llum. Nubitna għalma nafru l-minu ħakjarina għadda ħanniċ fit-tiġri izdeħlisna mid-deni.
Eħlista dolbuk mulej minn kull deni għatina fit-tiba u rinatijek il-paċi fizminna biex nkunu ħilsa dej mid-dnubi mħarsa minn kull inkwit. Aħna nistennew nittemaw il-ena u il-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu.
Tiegħek jassaltna l-awwal glorja l dejjem.
Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi. l-tħarix lejn dnubietna, iż-żaħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slimu laqda li inti trid fija, inti li tgħix wis-Saltan għal dejjem ta' dejjem.
Amen.
Il-paċi għal-mulej tkun dejjem magħkom. Natu sinjal ta' paċi li xuxi. Paċi miegħek. Mulej Gesù Cristo, ben la febbre, per me che il Messiero per il momento. Zonni fedele, guandami di chi è piccolina, atti in ferretto in me. Danu il-ħaruf tal-la dun li neħki d-nubiet ta' d-dinja. Xen jindawk lu għam s-sidna l-ikla tal-ħaruf. Iżajd bis-kelma wahda u ruħi tkun fejja il-ġisem u d-dem ta' Kristu iħarsuni għal-ħajja ta' dejjem.
Grazie signor Alla, o affille signor Alla. Ne ringrazio Aulil, Padre Gabriel, ta' celebrazzjoni eucaristica, tal-lejla, u anke tal-messaċ li huwa waslilna. Ringrazzjaw anke lil Patri Alfred, lil Fralori, lil Abbatini, u ringrazzjaw ukoll tal-kelma qawwija u sabiħa lil lejla tagħna Patri Paola. Ringrazzjaw anke l-Sur Mastu lil kantanti ukoll lil lejla hekk komplew animaw bil-kant tagħhom f'din l-Ewkaristija. Ringrazzjaw anke lil dawk li qegħdin isegwuna permezz tal-internet. U jissemawna wkoll fuq Radio Lauretana. Grazzi mill-qalb. Issa wara l-Qudisa jkollna l-Kornella ta' Sant'Antini, l-Antifona u l-Barka Eukaristika. Għada fil-għaxija fis-sitta u kwart ikollna t-talba tar-Rosario, wara bħallejla nitolbu t-talba ta' fil-għaxija, t-talba tal-Qasar u l-Qudisa ta' fil-għaxija da tkun iċċelebrata minn Patri Alfred Ciberras. Joġobkom bil-wif għat-talba tal-axħar.
Nitolbu għatina mure għalla tana li bitqarbina li għamilna nitħeġġu bil-fidi li xandru l-apostli u li Sant'Antin ta' Padova ħarisa bħerqa kbira bi Kristu sidna. Il-mulej ma'kom. Biberikkom għalla li jistakollox il-missir, l-iben u l-Spiritu Santu. Immorru fil-paċi ta' Kristu.
Coronella l-Sant'Antin ta' Padova. O ta' Padova Antonio Mqaddes, wis tal-Aġja pil-Kbir Alla, fikri tider meta lilek fil-Qdusija oġbujt Alla. Għal daqshekk il-kol quddiemek, bl-akbar rara nitolbuk, li għalina dejjem titlob biex kif jisraq infaħruk. Glorja l-Missier lill-Iben u Spiritu Santu. Inti mwilek ġo Lisbona minn familja wisqanja, għaraft madar ta' id-dinja il-ġid kollu kull foħrija. Hekk da kif il-faqar tagħna ruħna nżommu ta' gburin, intallimtna kemm jiswilna bl-umiltà nidhru mżejnin. Glorja l-Missier lill-Iben u Spiritu Santu. Kif għalih alla se jaħlek inti fis ħaddit kullar. U fi knistek ewlenija ssir kanonku regular biex l-istat li għandna naħtru l-Alla żgur ikun maġub għamel inti li mis-sema l-ewwel l-inna jkun maħtub. Glorja l-Missier lill-Iben u Spiritu Santu. Fil-kunvent minn ta' Koimbra bl-akbar raqal mor saħbejt biex hemm miżjed tieda balla li miċċakon kont ħabbejt. Sabiex l-Alla kif imisna, nistgħu nagħtu qalbna kollha. Inti bedna minn das-seklu minn kull rabta fit-taxħolna. Glorja l-Missier lill-Iben u Spiritu Santu. Kollok xewqa li tmut martri għal fidi minn ta' Kristu, ta' Franġisku l-Patriarka, intħadd il-labtu fis qaddistu biex għal fidi li ħaddanna aħna nsofru kull batija. Dewet tagħna int fit-tama. Min tassalt nil-mħija. Glorja l-Missier lill-Iben u Spiritu Santu. Kif mal-ġilju tal-indafa tal-moħqrija zitt til-ward, ek kuruna wisq sabiħa għala ġbinek inti ħtart. Min dal-ġmielek da' aziz, int ħajjarna int innamrana, sabiex iżżid noġbu l-Alla meta palek u jarana. Gloria al Missile Libano Spiritu Santo. Pala shenj pishapi moti, als mit mil ma kont maruf, il dimiltija kim mafda a, alla rit li kum mikxuf. Kem ja xasran zbaljawa, meta mfitsuċi fohrija, meta rridu fost loħrajn, nidru lewe li moddija. Gloria al Missile Libano Spiritu Santo. Meta ħadd ma kien ifittxek, forsi wkoll kienu jmaqdruk. Ġesu stess istess Marija kienu spiss l-inżon żoruk. Sabiex aħna jkollna bħalek hekk għażiża kumpanija, għamel int li aħna nexu, ħajja msejna bil-qdusija. Gloria l-Missier l-Libanu Spiritu Santu. Meta leħnek bdejt issemma, kollok ħlewwa kollok qawwa, bidlu l-ħajja l-midinbin. U temilom neżaw id-drawa, jekk xi għadha kera għandna sabiex aħna nżgħu minnha. Int iddew bil-leħen tiegħek din il-qalb fissi drobilna. Gloria l-Missier l-Libanu Spiritu Santu. Arka ħajja minn tal-liġi ġej timsejja għall-erf tiegħek. Ma konx tista' taf dan kollu li l-erf tagħha ma kienx miegħek. Int għallimna liġi mqazza biex narfuha aħna nkompluha. Ħalli nistgħu fis nintebħu il-ħlifa kollox bluha. Gloria l-Missier l-Libanu Spiritu Santu. Lilek Alla oġbu jani sabid-don tal-isna kollha, mal-apostli u mal-profeti lilek qiegħed lilek kollha. Ta' dal-grazzi li mis-sema Alla jagħti wisq fil-bejt, deh u rina l-ġmiel u l-qawwa li tandra bil-ħaq turejt. Gloria l-Missier l-Libanu Spiritu Santu. Stema uġġama d-dinja kolla l-ġubijiet ta' Sant'Antnin, ta' u maturgu minn tal-Knisja ma' kulħat Missier ħanin. Ek da' kif il-grazzi kolla, inti tista' ta' għalena, ma'na jiqa fis ismana, għatla d-bija ta' jnejk minna. Gloria l-Missier l-Libanu Spiritu Santu. Fil-ħdan talla ġejt mill-qoħ, fl-isba' fjur minn ta' żożitek. Sami trabi nar il-mewt, ġiet imxandra wkoll dusitek. Kif devoti aħna l-kol tiegħek, nitolbuk la tinsinix, biex sal-mewt nistgħu niftaħru li jikbar minnek ma sibniex. Gloria l-Missier l-Libanu Spiritu Santu. Talba l-Sant'Antnina grazza speċjali. Sant'Antnin kien ta' nisra nimġarraf fil-ħajja. Ħassejt ninqanqal quddiem l-ġubijiet u l-grazzi li Alla jagħti lil dawk li jfittxu l-faraġ tiegħek. Għalhekk illum hawn tarani b'qalb bniet ma mid-nubiet tajti kollha. Irrid nitolbok, irrid nwassal l-lajta tiegħek Alla jnuna, irrid il-ħarsa tiegħek fuq u l-barka qaddisa tiegħek. Għalkemm ma jxtaqlix minħabba t-nubieti dak li se nitolbok madan nkollu f'tama qawwija fik, inwassallek it-talbum li tiegħi u taqlali mingħand talla din il-grazzja li għandi ta' bżonn. Jekk ma tmurx kont tar-rida ta' Alla u tkun taġġid tar-ruħi, jekk jien ma jistgħux dir grazzi għal li grazzi oħra li waslunna s-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Amen.
it-tlopalina sant'Antnin ta' Padova, biex ikun jista'inna dak li wedna Kristu, nitolbu, u għal ħaninu li tista' kollox, inti żejjin tir sant'Antnin konfessur tiegħek u dottur tal-Knisja, bil-qawwa tal-mirakli, għamel nitolbu li għal-merti u t-tal tiegħu, nitbu l-wir tal-ħajja ta' dejjem, bi Kristu sidna.
Għarim il-prietka ta' sant'Antnin ta' Padova. Waqt li kla l-mulej ħal-ħobs, birku u kisru. U dan għamlu biex jurina li l-ġisem tiegħu kollu ikun miksur, jiġifieri midrub, miġruh u mbiċċer. Għaliex ridu stess bir-rieda ħilsa tiegħu l-umanità ta' Kristu tiġbaħ lill-midneb għaliex din l-umanità wkoll taf ġed taħt il-masar tas-salib u bekk ħareġ id-demm u xteret fuq id-dinja. Il-mulej ta' dan id-demm lill-apostli biex jixorbuh. Dan huwa d-demmi ta' dnubiet għall-maħfra ta' dnubiet. Kemm kbira l-qalb ta' Ġesu l-Maħbub. Il-qudiem kellu jixxerred dan id-demm għall-Knisja, l-arusa tiegħu u joffrijula bl-idejn qaddisa. Una di fatiaw.
Thank you.
Nitolbu, walaf dan sagrament al-aġib, għallajtin nat-tifira tal-passjonur mewtu l-għawmin tijek. Għatina nitolbu k'nimu l-missiru tal-ġisem u d-dem tijak. Ek l-nħossu fina bleda dak rebħetinna l-fidwa tijak. Intli taħx u s-saltan għal-dejjem ta-dejjem. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għall-qalb imqadsa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, irwirhom Alla Marija Santissima, imbirek għall-imqadsa Immakulata Konċezzjoni tagħha. Imbirek it-lok glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġnu Hom, imbirek San Giuseppe l-Arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-Anġu l-Qaddisin kollha tiegħu.